Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a u pořadu Jak se vám líbí vás zdraví a vítá Martin Kišperský. Mým dnešním hostem bude Karolína Kamberská. Ahoj Karolíno.
Nazdar Martine.
Je to tak, že dnes nás čeká téma Lucie Steinhauserová, tvoje sestra, což má velmi smutnou příchuť, protože Lucie před velmi krátkým časem zemřela a my tady jsme se rozhodli, že opravdu moc bychom stáli o to, aby se udělal díl, který bude věnovaný, který by taky nějakým způsobem, řekněme, možná dopověděl něco o jejím životě, co třeba není známo, protože těch rozhovorů moc není, kdyby hovořila veřejně. My si pustíme dneska písně z různých zdrojů, ale nejvíc chceme poděkovat Ondřejovi Ješkovi, který nám poslal písně, které u něho Lucka roztočila, žádnou z nich nedokončila. To je taky téma, ke kterému se dostaneme. A jako první písničku bychom si mohli dát skladbu Take Your Time, abychom slyšeli, jaký to pěkně šlo hnedka z kraje. Tak pojďme na to.
Thank you.
Dozněla skladba, kterou zpívala Lucie Steinhauserová a její sestra Karolína. Teď bude o Lucii mluvit, budeme na ní vzpomínat. Jak to s vámi bylo? Vy jste museli mít v rodině někoho, kdo vás do té hudby trošku kopal. To není možné, abyste se obě dvě proto nadchli a takhle jako pilně se naučili tak pěkně hrát a zpívat. Nebo jak to
ano,
bylo?
Ano. Tak tahle hypotéza je naprosto správná, protože my jsme byli takový zpívá celá rodina, jo, naše domácí. Ta hrál na kytaru a hrál takovým tím trumpským způsobem v těch hospodách u ohníčku a tak. A výborně zpívá, takovým ještě do dneška zpívá takovým hlubokým hlasem, jo, a tak. A mamka taky dobře zpívala a my jsme vlastně celý dětství prospívali, jo. Prostě jsme měli takový rodinný čtyřhlas a hráli jsme třeba starý semafory nebo tak, takový ty písničky, co měli naši rádi a postupně se do toho nějak dostávali i jakoby modernější věci, ale furt jsme prostě hráli a zpívali a díky tomu tak nějak přirozeně bych řekla, že s tou ségrou se nám ty hlasy na sebe hrozně napojily. Pro nás bylo strašně snadný zpívat ty dvojhlasy, což potom krásně jako využili. Ale ten začátek byl fakt takhle a pak jsme se jenom vlastně zbavili těch rodičů.
A co měla Luzka ráda? Jakou hudbu jako si přála dělat, když byla dítě a potom teenager třeba?
No, my jsme vlastně měli společný to, že my jsme byli jako cítěním rockerky. Jo? A my jsme přišli, to měla ségra třeba poslouchala i Henryho Rollince, fakt jako dost tvrdou hudbu. Milovala Alanis Morissette, to bylo úplně její, na tom strašně žila hrozně dlouho. A pak jsme měli rádi společně i nějaký popík, jo? My jsme si třeba pouštěli Madonu a tak to nás vlastně všechno bavilo. A my jsme vlastně byli jako nedotažený rockerky, jo? Že my jsme zkusili hrát s několika kapelama. A problém byl v tom, že vlastně ty moje písničky jsou v podstatě takové jako básničky a teď my obě dvě jsme měli celkem tichý hlas a vždycky, když do toho začaly ty bubny a tak a bylo to pořádný rambaj, tak se úplně ztratilo to, co tam bylo vlastně nějakým způsobem výjimečný, což byly asi jako ty písně nebo tak. Takže my jsme vlastně nakonec byli takový folkařky z musu, jo. Ale myslím, že Lucka byla velký rocker, stejně jako já. Takhle jsme to spíš cítili a když bychom asi měli jako jiný písně a jinak zpívali, tak spíš by to byl teda pořádný big beat.
A byli jste takový ty děti ještě nahnaný do lidušek? A nebo jste to...
Jo. Hráli jsme na piano v obě, ale já jsem to vzdala třeba po 5 letech, mě to nebavilo. Já si úplně pamatuju, že jsem měla takový ten reflex, že jak jsem sedla k tomu piano, abych začala hrát ty etidy, jak jsem začala zívat. Takový to reflexy. Zatímco ségra hrála strašně dlouho na to piano, fakt i v té lidušce, třeba 12 let, jo, že už byla v nějakém tom druhém cyklu. A ségře to piano strašně slušelo, sedělo, hrozně jí to bavilo. A my jsme se rozhodli pro to hraní dvou kytar spíš kvůli tomu, že to bylo takový jako praktický a že ta kombinace třeba na pódiu, jakože akustická kytara, na kterou jsem hrála já a piano, na který hrála Lucka, tak nám přišlo, že není úplně jako nosná, jo. Takže ségra vzala do ruky kytaru, hrála na kytaru, ale myslím si, že kdyby přirozeně si měla jako vybrat, tak by spíš byla u toho piana a k němu se potom taky vrátila po Steinovkách. No.
Ono to jako zní logicky, že když se ségry spolu vyrůstají a společně poslouchají hudbu a společně zpívají o dětství, že budou spolu hrát, ale vlastně to tak úplně jasný není. Tak když si teda psala písničky pro sestry Steinovy, tak jak se to tak stalo, že si automaticky prostě založila kapelu se ségrou? Kolik vám vlastně bylo?
Už docela dost vlastně, já jsem měla už 2 děti v té době, takže mě bylo třeba 28, když jsem začala hrát se ségrou, a se tím pádem 24, ona byla 4 roky mladší než já. No a to nějak tak asi přišlo sama, protože jsme si furt spolu jako hráli, zpívali a věděli jsme, že nám to ladí, že to prostě nějak funguje, i ty kytary nám nějak fungují, my jsme nikdy ani jedna nebyli jako žádná kytaristka velká, jo. Tam šlo spíš o to, že to byl takový podkres toho sdělení. Takže to nějak tak vlastně přirozeně vyplynulo. My jsme to ani moc, jako, že bychom si řekli, tak a teď si založíme takový duo. Tak to spíš tak jako přirozeně vyplynulo z toho, že se ségra jezdila za náma vždycky třeba na víkend. Jsme bydleli tady za Prahu v Zbořenině a přijela za náma vždycky do Zbořeniny a vzali jsme si ty kytary z nějakých starých, co jsme tam měli a tam jsme si brnkali, až to vznikly Steinovky.
No tak to musela být jako velká motivace ještě jako s dětmi. Vlastně se pustit do kapely v době, kdy už lidi to třeba opouštějí spíš tu touhu. A ty si ty písničky psala, takže pro tebe to je jasný, že pro tebe to bylo vlastně nějaký jako fatální pocit, že musíš ty věci říct, ale měla jsi pocit, že ségra do toho jde, protože jí prostě těšilo zpívat a být na pódiu a a užívat si ten čas a tvořit.
Bych si to nazval přesně, ano.
Jo,
takže... To prostě takhle bavilo, no. A nám se i líbilo jako jezdit a hrát a teď co, tak jsme ješitný babi, tak jsme měli rádi tam potlesk, že jo, a to všechno, co to má. Takže myslím si, že to byla pro nás jako velká radost. Já na tu dobu vzpomínám ráda, i když to asi ještě dostaneme, pak se tam už postupně víc a víc objevovaly takový tóny, ty lidstřený nemoci, takže to bylo těžší a těžší, ale jako na tom začátku to byla taková velká euforie. No.
Dáme si druhou písničku. Teďka teda jsem se tak zasněl nad Lucí, že jsem si nejsem jistý, jakou skladbu jsem řekl jako první, ale myslím, že jsem říkal Take Your Time, že?
Byla tam Take Your Time, ano.
Tak teď si dáme druhou píseň, kterou ještě podle mě stačila Lucka jako poslat do světa a to byla skladba I Wish a tu vlastně lze považovat taky za dokončenou, jo? Protože pak si budeme zabývat věcmi, které jsou spíš jako fragmenty, ale tím zajímavější to může být tedy. Druhá skladba I Wish. With the rest.
up with the rest. I love you, you were my best friend. But somehow it has reached a
Že jste byli muzikální, to se ví. Jak to vlastně fungovalo v té kapele? Byla tam jako, jaká byla Lucka pro tebe jako hráčka a třeba oponentka, když si ty písničky přinesla? Musela si něco říkat, co tam má hrát, nebo jste vždycky udělala sama? Hádali jste se o to, co se tam bude odehrávat, nebo to šlo taky samo? Jak to bylo?
No, bylo to tak, že já jsem vlastně vždycky přinesla tu písničku v takovém tom základním tvaru, jakože text, melodie a moje kytara. A sedli jsme si vždycky někde u kafíčka, později u vínečka a vlastně jsem mi to třeba jednou zahrála, po druhý ona už měla v ruce kytaru a něco si k tomu jako přibrnkávala a vlastně třeba při třetím mým jakoby přehrání té písně ona už tam měla i druhý hlas, jo. To bylo takhle strašně jednoduchý, na což jsme trošku jako hřešili, moc jsme neskoušeli, jo, což si myslím, že na našem projevu bylo dost poznat. Ale šlo to vlastně strašně hladce po té hudební stránce tím, že jsme na sebe byli fakt strašně moc napojený a vůbec to nebylo tak, že třeba, já nevím, jestli se stalo dvakrát při nějaký písničce, že jsme se třeba neshodli na tom, co by tam Lucka měla hrát nebo zpívat, ale to bylo fakt výjimečný. Ono to vždycky tak sedlo, no.
A v čem myslíš?
Lidový přirovnání, ale nebudu ho říkat v něm zprostý slova.
Víme, kam to sedlo asi. V čem si myslíš, že byla ta Lucka jako hudebnice opravdu dobrá? Jako kdybys chtěla někomu říct, hlavně si ji do kapely, protože, tak co bys jako zmínila?
Protože byla strašně muzikální, měla prostě obrovský cítění toho, i pro takovou tu, jak bych to řekla, dramatičnost toho tónu. My jsme to nikdy neměli jednoduchý, my jsme to vždycky měli takový, že tam bylo to napětí, jo, nebo tak, a to napětí dělala do velký míry, si myslím, i ségra v těch dvojhlasech, nebo tak, že to zkrátka nebylo takový jako terzka a jedem, jo, ale ona měla prostě takový fakt originální cítění podle mě pro tu hudbu, který bylo v něčem unikátní, no.
A měla tendence skládat písničky, protože to byl fakt velký nepoměr vlastně, to jste byli takový Simon s Garfunklem, jo, kdy teda Simon napsal všechny ty písničky, tak jsem si vždycky říkal, jestli tam byly třeba pokusy, anebo jestli toho to vůbec nezajímalo během vaší společní cesty hudební.
Vlastně ne, když jsme hráli spolu, tak Lucka nikdy jako neměla žádný pokus psát, nebo tak to přišlo vlastně až potom, ale když jsme hráli spolu, tak to tak nějak automaticky brala, že prostě já nosím písně a společně je hrajem. No.
A kdybychom se tam měli dotknout toho, proč to skončilo, šli jste každá svojí cestou, tak byly tam konkrétní hudební plány na tvojí straně a na její straně třeba, který jste měli před sebou, který jste si ještě řekli a tak?
No, když jsme spolu končili, tak úplně asi ještě ne. To přišlo až tak nějak potom, že já jsem si vydala desku solovou Hořko sladce a pak ještě desku pro děti a ségra vlastně začala hrát se Silencio klubem. Ale to bylo něco, co v době, když jsme spolu končili, tak tam ještě vlastně nebylo. To bylo spíš tak, ta doba byla taková těžká.
Vy jste spolu hráli asi 10 let přibližně?
No, 9 mám.
9, ok. A já jsem asi, no na vás jsem určitě byl, my jsme hráli i společně a pak jsem teda vlastně, pak mě Lucka zmizela, ale pak se mi zase jako objevila zpátky. Ten Silencio klub je asi jako nejvýraznější stopa v té druhé etapě. Dokázala bys říct, co to bylo za projekt?
To byl projekt, kde se ségrou hrál Jakub Kudláč, což je strašně dobrý muzikant, je skladatel i filmový a divadelní hudby a on vlastně ty písničky podle mě víceméně psal hudebně, tady si nejsem jistá, nechci kecat. A hrál s ním ještě Adam Levý, který hrál, teď si přesně pamatuju, myslím, že na čelo, na nějaký z těchto nástrojů. A Lucka zpívala a občas hrála na kytaru. A myslím si, že pro ní to bylo úplně, že jí to strašně sedlo, jo. Nebudu opakovat to s tím, jak to sedlo. A bylo, jako bylo to podle mě fakt krásný. Já jsem byla na jejich koncertě v Praze v klubovně, oni zase tak moc dlouho nehráli. Jo. Ale prostě v té době, když hráli, tak jsem byla na koncertě, který byl prostě, fakt jsme tam seděli s Lucčinou dcerou a by nám tekly slzy, protože to bylo hrozně dojemný, jak ta Lucka si to užívala. Já jsem teď dávala před pár dny na Facebooku fotku její k narozeninám, takovou černobílou, a na ní je hrozně šťastná, a to je právě z tohohle koncertu. Jo? Z toho koncertu jsou fakt krásný fotky, kdy úplně ona jako fakt zářila a strašně si to užívala a hrozně krásně zpívala takovým jako tím bluesovým ochraptělým způsobem. Myslím, že to jim strašně jako sedlo, ale tak to nějak nevydrželo moc dlouho. No.
Já mám pocit, že Silencio Club, to bys mohla vědět, ale možná ti to neříkala, odkaz na ten film Davida Lynche?
Myslím, že jo. Ano,
Mulholland Drive?
No, myslím, tak bych, že jo.
Tam je Silencio
Club. Myslím, že o tom mluvili tenkrát.
No, dáme si další píseň. Teď se dostáváme k tomu, že Lucka roztočila nahrávky u Ondřeje Ješka, zvukaře našeho společného kamaráda. Ty nahrávky jsou docela pestré a já vím, že na nich právě ten Jakub spolupracoval. Třeba ta písnička Take Your Time je jeho hudba a její text.
To jsem si myslela, jo.
No, a my si dáme skladbu, která vznikla v těchto časech, je taky anglická a jmenuje se Broken Glass.
Myslíš, že bude v poho? No v zásadě, že já jsem zvyklá z koncertu, že si to reguluju, protože pobíhám, přebíhám, takže dobrý. Že jako kdyby prostě hraju v hospodě u Ježku. Takže jste tady buzny, tak jedem, tak jednu romantickou, ne?
Takže byla krátká éra, kdy Lucka hrála s Jakubem a potom ta další formace, asi vlastně poslední formace, která takhle fungovala, tak to byla Madre Lucia? To byl její pseudonym, nebo to bylo víc lidí? Pojďme to nějak
se
zrekonstruovat.
Ne, to byl její pseudonym. Musí se to číst italsky. Aha. Madre Lucia.
Madre Lucia, OK.
to bylo vlastně takový její alter ego, bych řekla, jo? Že takhle se postavila.
Madre Lucia. To zní trošku, jako kdybych chtěla hrát jako takovou trošku hudbu jako Zora Navarová nebo tak, ale to nevím, jestli byl její jako směr.
Ona tomu říkala gangsta rap, jo. Myslím si, že to do jistý míry jako byl gangsta rap a myslím si, že teda už to bylo vlastně z mýho pohledu hodně ovlivněný tím, že v té době už fakt bojovala s tou duševní nemocí, jo, takže... Já, když to slyším, ty nahrávky z té doby, tak vlastně to tam strašně čtu a strašně mě to, spíš to ve mně zbuzuje takovou úzkost, než že by mě to nějak jako prostě dělalo dobře na duši, no, protože myslím, že v tom už se odrážel ten její boj, který byl prostě fakt těžký. Takže to byla Madre Lucia, nicméně měla tam takový obrovský jako boom, nebo pro ní velkou radost, že byla na festivalu v Banátu, co organizuje právě Ondra Ježek. A v tom Banátu evidentně se zapsala jako velmi výrazná osobnost.
Showmanka protože... velká.
Jo, přesně tak.
Čiže to bylo jako málo žen dokázalo v určitým směru udržet s chlapama jako...
jo, ty jsi byl taky
tenkrát. No, já jsem tam byl mnohokrát, takže si myslím, že jsem... Já se nepamatuju, že jsem byl přímo tom ročníku s ní, ale myslím si, že ano.
Pamatuju.
Asi já vlastně nevím. Bohužel, ta paměť už je fakt děravá, jo. Ale zažil jsem Lucku každopádně fakt hodně, hodně rozpálenou při různých jiných příležitostech, takže to mám...
Jo. Tak ona v tom Banátu fakt nechala asi nesmazatelnou stopu, protože i teď, když jsem dávala na Facebook to oznámení o jejím úmrtí, tak tam strašně moc lidí psalo. Já si pamatuju z Banátu, to bylo nezapomenutelný zážitek a tak.
No, totiž to je takový čas, kdy tam lidi před sebou nemůžou se nikam vzdálit moc, jo.
Ano.
To je prostě místo, kde je to natěsno. No. My jsme se tady dotkli důležité věci, protože to už jsem taky ve svém poměrně dlouhém životě párkrát svědkem, že někdo může vypadat jako, že má třeba špatnou náladu a že dělá věci, které jako jsou něčem jenom jako diverzní a hážou okolnostem klacky pod nohy, ale pak až postupem času se ukáže, že ten důvod je hlubší. Jo. A Lucka byla nemocná.
Ano.
Kdybychom řekli tu diagnózu, tak ta diagnóza byla bipolární porucha.
Ano, přesně.
Pamatuješ si, jak tohoto vlastně vyšlo najevo? Jak se tohoto jako ukázalo jako realita?
To si pamatuju, ano. Ono to bylo, jestli to můžu vzít trošku víc jako no,
jasně,
ze široka.
Jasně.
No, já jsem jako dlouho měla, to až zpětně jakoby hodnotím, jo? Když jsem nad tím pak přemýšlela později, že jsem dlouho měla pocit, že ségra nehodnotí jako různý věci realisticky. Jo? Prostě měla pocit, že jí někdo chce ublížit, nebo nám někdo chce ublížit, nebo byla taková, pak už jsem jí ublížovala já a tak. Ale vlastně mi přišlo, že v něčem je taková jako nerealistická, ale já jsem dlouho měla pocit, že to je jakoby věc povahy. Já jsem neznala zkrátka vůbec tu diagnózu, nevěděla jsem, nebo jasně slyšela jsem někdy o tom, ale jako neznala. A tohle mě nenapadlo a vlastně mi přišlo, že je Lucka zbytečně taková jako agresivní a zlá vůči různým lidem nebo tak, ale až postupem času, jak se to jako zhoršovalo, my jsme fakt jako potom vlastně a kvůli tomu skončili s těma Steinovkama, protože ta spolupráce už byla jako pro mě jako psychicky neúnosná. A vlastně krátce po tom konci Steinovek přišla ségra s tím, protože my jsme se samozřejmě bavili dál, jo, my jsme jako vždycky byli nějakým způsobem jako blízký duše, až na ty úplně poslední roky, kdy už to bylo fakt hrozně špatný. Ale ségra právě přišla s tím, že si jako googlila, co se to vlastně jakoby s ní děje, že prostě má takový, že je chvíli jako úplně nadšená a chvíli úplně jako down a že vlastně objevila tu bipolární poruchu, že to přesně sedí na to, co ona prožívá. A tohle to byla ta chvíle, kdy ona mi to řekla a pro mě to ještě bylo takový jako nepředstavitelný, že se člověk najde na Google svoji diagnózu nebo tak. Hmm. Ale pak si myslím, že ta budoucnost už jako jenom ukazovala víc a víc, že to tak zkrátka asi je a pravda je, že ségra taky tak různě jako s těma psychofarmakama se chvíli kamarádila, chvíli ne, což je samozřejmě vždy jako ten zhoršující element v tom, plus ještě různý další zhoršující elementy, takže jako nebyla úplně takovej ten jako poctivý pacient, což že u těchto nemocí je fakt jako strašně obvyklý, že ty lidi chvíli k té léčbě zkrátka jsou jako otevřený a chvíli ne.
Na to mám ještě další otázku, ale teď se vrátíme k tomu, jestli dáme čtvrtou skladbu, ta se jmenuje Skála. A je to už tam znát, že to působí vlastně trošku jako skica. Spíš než písnička. Je to taky jako nesmíchaná verze, kterou nám poskytl Ondra Ježek, kterou natočil ve studiu. Ale mně se zase líbí, že na tom je jako vidět fakt ta její jako divoká povaha, takže to je prostě všechno jenom ne sterilní ta nahrávka. Takže my se to teďka dáme tak, jak to je. Pokud by někdo cítil třeba pohoršen určitým detailem, který se tam ozve, tak to prosím, buďte schovývaví. Je to svědectví o opravdu divoké zpěvačce Lucii.
Jenom správně. Jestli pak jsi někdy aspoň čornul rohlík v krámě. More. Přesto chci tě, bojím se nejvíce všech, když tě vidím, zadržuju dech, abych ti nepadla kolem krku. To nebude zas chyba. Lucie, byla to chyba. Budeme dál jenom kamarádi. Tak si hraju s kolouškama, drbuje něžně za ouškama, protože se dá s tím chodit po lese se psem, blbnout a nikdo neříká, pšt, měla bys jít do práce, ladí, když tu holku seberou. Nasrat. Čekám, kam mě vítr zavane, doufám, že aspoň do Španělska nebo do někam do Jižní Ameriky. A jsem ráda, že se vlastně nikdy nestane. Že budeme spolu. A takhle jsem to fakt cítila, že chci tě, bojím se nejvíc ze všech, když tě vidím, zadržuju dech, abych ti nepadla kolem. Chyba, ha, nebude to zas chyba, nebude to zas chyba. Tam pam 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 pam.
Posloucháte Radio Proglas, máme tady poslední vstup. Povídám si s Karolínou Kamberskou o její sestře Luci Štajhauserové, na kterou vzpomínáme, která tady s náma teprve chviličku není. A my se teďka probíráme jejím životem a jejíma písničkama, které tady zůstaly. Co se teď ještě by mělo stát, aby ta Lucka tady nějak ještě trošku jako zůstala? Myslíš, že má smysl třeba ty nahrávky dotáhnout a publikovat, jakým způsobem, nebo udělat třeba nějakou akci, kde by se připomnělo, jaká to byla holka a tak?
My si děláme takovou akci jako soukromou, vlastně s partou jejich přátel a tak, kde budeme pouštět si její hudbu a i to, co měla ráda a tak, ale jakože takhle vyloženě jako vydávat, o tom jsem teda úplně ještě nepřemýšlela, ale přemýšlet můžem.
To možná mohlo být i nějaký Donio třeba, kde by se vybralo na to, nebo to je otázka, jestli ty nahrávky nechat v té serové fázi, nebo je třeba dotáhnout i aranžersky. Jsou asi v historii hudby různý příklady toho, jak se to dá pojmout. Kdybys teda dneska se podívala zpátky, máš pocit, že něco se mělo stát nějak jinak? Jako, kdyby někdo se ocitl v podobné situaci, že by třeba hrál, anebo se jenom v životě prostě byl v kontaktu s někým, koho právě dostane do kolen tak složitá choroba, jako měla ona. Co se s tím dá dělat?
Ty brďo, to kdybych věděla, víš, já to nevím samozřejmě ani zpětně. Já myslím, že to, co na tom cítím jako jednu z nejsilnějších emocí, a myslím, že to má tak celá naše rodina, je ta bezmoc právě. Jo? Mm-hmm. Že vlastně vy se tomu člověku snažíte nějakým způsobem jako pomoct, udržet ho v té realitě nebo tak, ale vlastně ta zpětná vazba je vlastně úplně opačná, než by bylo potřeba. Nebo tak. Takže já nemám na to žádný řešení, ani takhle zpětně, asi ani žádný dobrý nápad. My jsme z toho všichni prostě hrozně zranění a těžko se o tom mluví a nemám žádný řešení. To je blbý, co? To bys chtěl na závěr něco jako...
Ne, hele, je to tak, asi pamatuju, když Beatles zemřel, jejich manažer, který se o ně staral celý ty první léta, tak mě pak byli u nějakého indického guru a ten jim říkal, jediné, co teďka můžete udělat a zároveň to nejlepší je poslat prostě hezkou myšlenku tomu člověkovi a ona určitě doletí. Takže teďka se pojďme dát prostě poslední písničku, která vlastně podle mě fakt zábavná, takže neskončíme tak tragicky. Jmenuje se James Bond. Já jsem si nejdřív jako říkal, že to je lucština písnička, ale pak jsem říkal, to nějak jako nesedí k tomu zbytku. A ty jsi pak mi řekla, že to je písnička, kterou hrávala na táborácích. Tak jak to měla s touto písničkou? Vzpomeneš se na nějaký okolnosti?
Jo, ona si ji přivezla z tábora, když jí bylo třeba 15, 16, byla jako praktikantka někde na táboře, normálně jakože v přírodě, stany a tak, a hrálo se tam u ohně. Tak ona je to taková, já jsem ji potom hledala, a ona je to opravdu taková písnička, co je v takových těch trampských zpěvnících, jo, tak, takže tam, takže to byla taková, asi je to taková, jak z těch písní, co se udržujou, že to zpívají ty děcka u těch ohňů. Tak jsem tam šel vlastně povědomí. A ségra s tím tenkrát přijela, že jí to jako bavilo a jak se to hraje na to piano, tak doma furt teda hrála James Bonda a pak se z toho stala taková ta večírkovka, jo, že se vždycky, když někde se tak jako pařilo trošku po koncertě, tak ségra vždycky sedla k pianu a jela Exkluzivní blondýna je postrachem Londýna, to měl vždycky strašný úspěch. Tak to byla taková píseň, co jí provázala životem. Prostě.
Tak jo, doufejme, že tu písničku teďka někde taky hraje. A děkuju za to vzpomínání, Karolíno. Měli jsme hezkou chvíli tady společně a jsem rád, že zazněl podle mě fakt velmi speciální hlas a energie v podání tvé sestry Lucie Steinhauserové, které byl věnovaný tento díl. Tady loučí se s vámi Karolína Kamberská, Martin Kišperský a přejme vám oba dva společně hezké dny. Mějte se fajn a naschle.
Krásně, naschle.
Exkluzivní Londýna je postrachem Londýna. Ve dne spí a v noci střílí, ovládá celý Piccadilly. Noc je temná, dívka je blond, neomylně jedná James Bond. Odolný proti kulkám jedům, tajný agent 007. Pozvej k sobě do West Endu, tančí s ní při hudbě jazz bandu. Nalije do sklenic whisky a myslí přitom na otisky. Když to situace dovolí, z kabelky tajně vezme pistoli, slede pohledem po jejím těle a ona si mu sama lehne do postele. Noc je temná, dívka je blond, neomylně jedná James Bond. Odolný proti kulkám jedu, tajný agent 007. Blondýna už tvrdě spí, když Bond znovu rozsvítí a jazz band hraje známé melodie. Do bytu vchází policie, noční mlha dlouhý ozvěnu 12 úderů Big Benu. Blondýna odchází za pevné mříže a Bond jede na další akci do Paříže. Noc je temná, dívka je blond, neomylně jedná James Bond. Odolný proti kulkám jedu, tajný agent 007. Na město na Temží už zase klidně mří a narkoman si koupí libru koksu a prostitutka hází pence do jukeboxu. noc je temná, dívka je blond, neomylně jedná, James Bond. Odolný proti kulkám jedu, tajný agent 007.